Καφέ.
С мен Клара Маринова. Веднага към следващия ми събеседник, Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Е днес ден, в който си дадахте среща на мненията и позициите на управляващите и опозицията по отношение на тежката обстановка, която обхвана, климатична имам предвид, която обхвана държавата ни през последните дни. Управляващите казаха, че са си свършили работата, вие ги обвинихте в противното.
И даже си ръкопляскаха.
Да.
Да.
И така вашата позиция?
Моята позиция е, че новото правителство не е подготвено да работи в зимни условия.
Да.
И като са малко по-сложни зимните условия, за да си оправдаят неготовността, ги наричат бедствия. Реално, за да вали сняг от 70 до 1 метър в Родопите, не е бедствие. Напротив, трябва да е икономика за туризма, развитие. По-скоро, по-трудно е, ако този сняг се затопи, тогава бихме казали, че е бедствие. Обаче,
да,
се оказа, че като екип, като Министерски съвет, системите, които управляват секторните политики, тези хора не са си научили урока и трябваше днеска да им да бъдат в първи клас бяха.
Да. Те обвиняват повече местната власт за несправяне с ситуацията.
Абе, местната власт не транслира електричеството. Защото ние имахме...
Да, де, но казват, че клоните са падали...
По данни ми... Да, ма това е горската държавна власт.
Да.
Аз се изненадах от истината, която госпожа Менушка, Теменушка Петкова сподели, повече от около 1200 в началото населени места са били без ток. Това реално е състоянието на електропреносната мрежа, която е държавна. Това
да,
е електросистемния оператор, на който е нормално две неща. Могат да го съборят и да се обледенят. Тук трябваше големите специалисти да обяснят на министъра какво трябва да се направи. Да, има нужда от промяна, просеките трябва да са големи, 25
да,
метра, ама все пак тоя анализ министъра знаел ли го е, какво се е случило. На следващо място, достъпа, ние сме планина на колела.
Да.
Има правила кога да бъде първи клас, втори клас и трети клас пътища отворени. При нас са втори и трети клас. На четвъртия ден с техника докарана някъде от страната се случва. Има и грани търгове. За трите района. Един е 11 милиона, другия 6 милиона, другия 4 милиона. Разбирате, че може да си начало на държавата, но като знаеш под теб какво функционира, да знаеш зимно време как и да си взискателен, да го ръководиш, да взискваш, да координираш, нямаше национален кризисен щаб.
Да.
Вице-премиера, както е наричаме Силов, госпожа Кунева, каза, ние четиримата няколко министри си говорихме.
Да.
Ама по време на криза аз съм ръководила бедствие наводнение. Един застава в центъра и носи отговорността за всичко. И ръководи. Сега да кажем, премиера имал проблем с крака, някаква операция. Следващия вице-премиер къде беше?
Да.
Имаше за мене дебата, който проведохме, показа, че няма готовност за работа. И паралелно с това в тези пробойни ние казахме няколко изключително ефективни неща и полезни, които ще ги предложим и ги предлагаме и сега. Промяна в законодателството за горите. Не знам защо е тая съпротива.
Да.
Има неуредени неща в сервитута между държавния път и горския фонд. Как да се сече, как да се стопанисва просеките, където минава високото напрежение. Да бъдат задължени ЕРП-тата да правят подземни кабели. Там, където е 20 киловолтовата и малките подстанции да не се чупят,
да,
и да не са по въздушен път. И нещо изключително важно. Вие знаете ли, че в момента на 400 селища нямат електричество и няма никаква връзка с тях?
Да.
Ние сме си загубили оповестителната система, държавата като функция. Аз съм била кмет на населено място. Ако трябва на мен да ми разпореди министър-председателя или да даде някаква степен на готовност на държавата за действие, ми кой ще ми го каже, като няма оповестителна система? Ние предлагаме и ще го предложа на пакет от мерки в тази посока. Генератори да бъдат сложени на водните помпи. Има много неща, които в тези няколко месеца можеха да бъдат подготвени министрите, да ги погледнат, да минимизират щетите и загубите и натиска върху българските граждани.
Да. След анализа на това какво се случва в държавата в национален мащаб във връзка с климата, да отидем на въпроса какво се случва с властта. Аз тези дни задавам и на себе си и на политиците въпроса, кой кара локомотива в нашата държава, образно казано. Какво се случва с властта няколко месеца след избора на кабинета Борисов 2? Защо министърът на вътрешните работи напусна кабинета Борисов 2? И защо точно Румяна Бъчварова го наследи? Ще разберем ли истината за взаимните връзки и дърпането на невидимите нишки в сегашното правителство? Как ще се отрази смяната на един министър и негов приемник на 4 партийната плюс вече коалиция, която подкрепя Борисов?
Няма никакво съзнение, че в центъра и начало на властта е министър-председателя Бойко Борисов.
Да.
Няма никакво съмнение, че дали нахопвайки ги, дали подърпвайки им ушите, по какъв начин държейки се, тук ги сърди като децата, но то е добра, ако говорим за един клас в детска градина, е добра учителка. И добре си ръководи децата и добре ги възпитава. Естествено, има и външна среда. Тя също влияе, с която отново Борисов се съобразява. Съобразява се стратегически и тактически за бъдещето на партия ГЕРБ и за собственото си бъдеще. Така че тук всичко е разчетено от министър-председателя. Той си взема решението. Аз видях голямата изненада на неговата партия, народни представители, когато дойде в парламента и направи съобщението, което означава, че в определени случаи колективните му органи нямат никакво значение.
Да. Напоследък много се говори и пише за реформаторския блок, особено в частта ДСБ, че иска да налага правилата и да налага самата игра. Даже днес се прокрадват твърдения, че Божидар Лукарски и Найден Зеленогорски остро реагирали на Радан Кънев. Самия Бойко Борисов някак подклажда факта, че с Радан Кънев се среща, пък с другите от реформаторския блок не чак толкова. Има ли такава ревност и наистина ли реформаторския блок, както се изрази днес екс-президента и председател в оставка на АБВ Георги Първанов, реформаторския блок, както ДПС, започва да преяжда с власт?
Реформаторският блок е изключително необходим на ГЕРБ и на Борисов за тясна легитимация и за европейска легитимация. Паралелно с това ги изслушва, дружески ги потупва премиера в него стил и си прокарва политиката. Така че това е част от управлението на държавата. В никакъв случай основните инициатори на всичко, което се случва, не са те. Те имат малко по-първишни реакции в определени случаи, но се съобразяват, ако... Аз пак ще ви помоля, вие сте медия с опит, ако извадите списъка на всички народни представители от реформаторския блок,
да,
и им видите представителността и тежи на комисии, заместници, министри, те ги качиха на мерцедесите, на колите,
да,
секретарките.
Да, точно това прави впечатление.
Няма как.
Вие се усмихвате, но това започва да намирисва на узурпиране на властта.
От... Радан Кънев казва, ние сме били вънка, ние трябва да махнем тези, за да влязат наши. Аз не съм видяла още истински, не съм си поставила за цел, не ми е това работата да правя анализ в детайли какво влиза, но съм чувала, че дори се ангажират хора, които нямат никакъв опит с управлението на държавата, само защото са активисти.
Не знам, но прави впечатление, че непропорционално на броя на народните представители и на влиянието в обществото, реформаторския блок успя свои кадри да лансира и да ги назначи на ключови позиции и в изпълнителната власт, и в законодателната. И въобще, пак ще кажа, непропорционално. Това си, разбира се, ангажимент на Бойко Борисов и неговата партия да следи за пропорциите, но в обществото започва да се налага това мнение. Непропорционално на броя народни представители и влиянието в обществото
така е
заемането на ключови позиции от реформаторския блок.
Това не е господин Първанов да се сърди и да мърмори, че е променен Борисов. По в това отношение патриотите са по-насухо, а те не случайно са и патриоти, така се зареждат с емоция и с поведение. АБВ като хора, които имат много политически опит, особено ръководителите като играчи, е нормално да се дразнят.
Да видим какво се случва в БСП днес. Защото ще използвам данните на Exacta Research Group, това е последното им изследване, което сочи ГЕРБ 27,4%, БСП 11,1%, ДПС 8,2%, другите даже няма да ви ги изброявам. Защо продължава тази катастрофична картина за политиката на левия субект, на лявата част в българското общество?
Много са различни социолозите. Миналата седмица на Медиана на Колю бяхме с 20, сега с колко сме с 14?
11.
11, значи нещо по средата.
И да, надува, и аз така си мисля.
Това не смятайте, че е нещо
15.
По средата.
Добре. Да. И пак е много малко.
Еми, трудно сега. Нормално е българина да се радва на властта. Той обича, особено в криза, кой храни? Храни държавната и общинската власт и се съобразяват хората и няма как да кажат друго.
Не знам. Според мен други са причините. Просто БСП, още не може да се окупити от това, което и се случи на последните парламентарни и на последните европейски избори. Вас ви няма, госпожо Янкова, за съжаление ви няма в медиите, няма ви на терена. Някак се загубихте.
Не сме загубили, но винаги се съобразяват с победителя, с властника, така че имаше една стара приказка, така, когато ни видите, че придрямвате, знайте, че лисицата не е заспала.
Да, да, дано. Дано, защото лява партия, ляв проект, лява политическа сила просто е жизнено важна за България. Но особено в сегашната тежка криза.
Всички мислят с това. Когато са властници и когато правят послание. И всички имат желание за дясно поведение в семейството си и като хора. Наскоро четох една много интересна статия. Ние също се променяме като народна психология и като хора. Тоест българския народ, казвам. Така че аз мисля, че Българската социалистическа партия след изборите се държи абсолютно почтено към избирателите, последователно. Аз поне така мисля, че не правим политически грешки, искрени сме и искам да ви кажа, че те първо ще видите.
Как се готвите за конгреса и за следващите след конгреса ви местни избори?
Изключително е сериозна подготовката така? И за конгреса, и за местните избори. Местните избори са нещо много специфично. Това, което до тук, където БСП има позиции на 73 общини, а 86 са подкрепени от нас, ние не смятаме да ги отстъпим в тези общини и напротив да разширим влиянието.
Да.
Общински съветници, кметове на кметства, така че сериозна е подготовката, още повече, че местния вод е местна инициатива. Енергия, желание за управление на град, на община, хора, които са волеви, така че искам да, ако няма натиск, ако няма злоупотреба с изборните резултати, ако няма печатане на бюлетини или печатане на лични карти или някакви други неща, аз съм убедена, че ние ще имаме едно достойно представителство.
Откъде ще си пазарувате идеите? От мола, от местните магазинчета, от Позитано?
Кой откъде ще се пазарува?
Идеите откъде ще ги пазарувате? От мол, от Позитано или от местни структури?
Идеите за развитие на една местна общност, на местните избори се проистичат от развитието на общината. Другото са малко екстравагантни неща. Ние готвим, що се касае до левите кметове,
да.
Готвим един документ за левите политики в местните избори. Има изключително добри практики, които са се утвърдили. Искаме нашите кметове и кандидати за кметове да бъдат запознати с тях, за да може избирателя да казва: е, аз ще гласувам за този човек, защото задължително ще има, да речем, социален патронаж. Аз ще гласувам, защото този кмет ще бъде по-чувствителен, по-близък до нас с политиките, които, да речем, в Асеновград дечицата на детска ясла не плащат родителите средства. Това като демографски стимул. Има много такива политики, които ще ги извадим. Един от документите на Конгреса ще бъде свързан и с изборите.
Да.
И с местните избори. Искаме да очертаем образа, тези хора да подпишат този документ и да знаят, че се принадлежат към нашето семейство и в политиката си, заедно с всички публични политики, които трябва да ще реализират, защото те трябва да ги предоставят на гражданите,
да,
да могат да направят и това.
Да. Тъй като става дума за живота на реални хора, за съдбите на левицата и на хората, които са я подкрепяли, смятате ли, че БСП сама може да спечели изборите или ще търси, говорим за големи политически партньори, не за тези, които са в коалиция за България в момента, и имам предвид други леви проекти, като се започне от АБВ, Движение 21. Какво е вашето мнение по този въпрос?
Аз съм била 3 пъти кандидат за кмет на Смолен и 2 пъти на Момчиловци.
Да.
На Момчиловци винаги чисто БСП съм ги печелила. За кандидат за кмет на Смолен единия път бях Нова левица, на 2 пъти от чисто БСП.
Да.
Искам да ви кажа, че тези кметове, които разберат, и тези така партийни структури по места, че най-добре е да играеш чисто в своята си партия, след това ти е много по-лесно, ти играя коня с твоите приятели, са партийци, вземаш решение. Всички коалиции, а коалиции по места са необходими и ще ги има. Защото знам, че на нас не ни достига.
Да. Това ще да ви питам, а когато не ви стигат гласовете?
Само с партийно.
Да.
Тогава се правят онези компромиси на общата управленска програма и след коалиционно споразумение, които преди всичко трябва да ви каже тежът на кмета, защото той ги реализира.
Да, да. Не знам, но някак си липсва лявата политика на България и това се забелязва от всички, не само от мен. И тя продължава да липсва вече доста дълго време. Не знам, дано сега около конгреса и около изборите на около конгреса на БСП и местните избори да усетим присъствието и на левицата. Вие смятате ли, че това е достатъчно?
Не, няма да е достатъчно. Ще бъде едно само началата. Ми 25 години лявата идея се демонизира.
Да.
За да може да се освободи спокойната игра на капитала.
Да.
И всъщност това демонизиране беше част от клакьори, които трябваше да обяснят всичко това.
Да.
Че това е зад демокрацията, определени идеологеми се прокараха.
Да.
Либерални, десни, за да, и в крайна сметка виждаш, аз съм изпадала в безумие.
Да.
Беден човек, много беден човек, който гласува за дясно.
Да, да.
Но тук искам да ви кажа, че и нашата роля.
Mm-hmm.
Ролята е, що е това БСП, що е ляво, що е дясно. Гласуваш за дясна политика, чакаш ляво управление,
да,
и леви,
да,
решение. Не може.
Да.
Излизат политическите дейци на терен с популистка лява политика, влизат в парламента и гласуват за дясно.
Да.
И веднага мога да ви дам 2 примера. От гласуването за кодекса за социалното подпомагане миналата седмица.
Да.
Предложен от Миков, и аз съм един от вносителите, една група народни представители. Ние предлагахме малко по-гъвкави форми за пенсиониране и предлагахме определени хора в тези 25 години пазара на труда не даде хората да направят стаж.
Да.
Да се пенсионират с по-малко стаж и да бъдат с по-ниски пенсии. Да отворим места за по-младите. Ми знаете ли, че АДВ гласува против?
Да.
А знаете ли, че когато отидем в нашия избирателен район, посетят мини-миньорите всички офиси на ГЕРБ при Дариткова, при Петър Кадиев, АБВ и при мен и кажат, ние искаме тези гъвкави форми.
Да.
Отговорно гледайки ги в очите, им казвам, това е лява политика, справедлива, аз ще ви подкрепя. А колегите казват ултралеви неща.
Да.
Изписват се в медиите, снимат се с тях и като дойдат в парламента, гласуват против тях.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия анализ и коментар и ви пожелавам успешен ден.
И аз ви благодаря, всичко добро.
Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.